Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo ya Jumanne hii Septemba 29 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 tunakuarifu, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amefanya mabadiliko kadhaa ya kanuni za kukabiliana na janga la virusi vya korona nchini Kenya. Mabadiliko hayo ni yapi?
Kwa hivyo anaongeza idadi ya watu watakaofika katika sehemu za ibada na vile vile sehemu za mazishi au vile vile harusi kwa kutoka 100 hadi kufika watu 200.
Na katika taarifa nyingine, shirika la Umoja Mataifa linaloshughulikia elimu, sayansi na utamaduni UNESCO linaangalia uwezekano wa kuongeza nguvu kusaidia redio za kijamii nchini Tanzania.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine nyingi, tunamwalika Patrick Nduwimana kwa ajili ya kutusomea habari za dunia.
Spika wa baraza la wakilishi la Marekani Nancy Pelosi jana amesema wabunge wa chama cha Democrat wanajiandaa kuwasilisha mswada mpya wa dola trilioni 2.2 kama afueni kwa athari za kiuchumi zitokanazo na janga la virusi vya corona. Amesema mswada huo ni hatua ya maelewano ambayo inapunguza gharama za misaada ya kiuchumi. Katika barua iliyotumwa na ofisi ya Spika Pelosi kwa wabunge wa Democrat, amesema mswada huo wa sheria unajumuisha ufadhili mpya unaohitajika kuzuia janga kwa shule, biashara ndogondogo, migahawa, nafasi za utendaji, wafanyakazi wa mashirika ya ndege na wengine. Wademokrati wanatekeleza ahadi yao ya kukubaliana na mswada huu uliosahihishwa. Tumeweza kufanya nyongeza muhimu na kupunguza gharama ya mswada wenyewe kwa kufupisha muda wa kufanya kazi kwa mswada huo, Pelosi amesema. Uturuki imesema itaiunga mkono Azerbaijan kwa njia zote zinazohitajika wakati mapigano juu ya udhibiti wa jimbo la Nagorno-Karabakh kati ya vikosi vya Azerbaijan na Armenia jana liingia katika siku ya pili. Jumatatu majeshi ya Azerbaijan na Armenia yalirushiana makombora, kila upande ukiushtumu mwingine kuanzisha mapambano siku ya Jumapili. Wachunguzi wameyaelezea mapigano hayo yanayofanyika katika jimbo hilo ndani ya Azerbaijan na kuongozwa na watu wa kabila la Armenia kuwa mabaya zaidi tangu miaka 1990. Mashahidi wameripoti kuwa zaidi ya watu 20 wakiwemo raia wa kawaida wameuawa katika mapigano hayo na wengine wasiopungua 100 kujeruhiwa. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametoa tamko la haraka la kuiunga mkono Azerbaijan, akiitaja Armenia kuwa tishio kubwa katika ukanda huo. Ametoa wito kwa ulimwengu mzima kuiunga mkono Azerbaijan katika vita vyake dhidi ya kile anachosema uvamizi wa Armenia. Wizara ya mambo ya nje ya Armenia jana imesema wataalamu wa kijeshi wa Uturuki wanapigana upande wa Azerbaijan, lakini maafisa wa serikali ya Uturuki wamejizuia kutoa maelezo juu ya madai hayo. Serikali ya Misri inawashikilia takriban watu 382 toka Septemba 20 baada ya kufanyika maandamano madogo yaliyosambaa na kumpinga Rais Abdel Fattah al-Sisi, kwa mujibu wa taarifa ya kundi moja la haki za binadamu jana Jumatatu. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kushikiliwa kwa watu hao kumefanywa baada ya kuongezwa usalama kutokana na maadhimisho ya kwanza ya maandamano ya Cairo na miji mingine yaliyosababishwa na rufaa ya mwezi Septemba mwaka jana kutoka kwa mkandarasi aliyeuhamishoni na mwigizaji Mohamed Ali. Wizara ya mambo ya ndani ya Misri haikuwa tayari kuthibitisha taarifa hizo. Ali, ambaye aliposti video kwenye mitandao ya kijamii, alishutumu serikali, ametoa mwito kwa kufanyika kwa maandamano zaidi mwezi huu. Video ambayo imepostiwa katika mitandao ya kijamii toka Septemba 20 inaonekana kuonyesha maandamano kadhaa madogo yakihusisha dazeni ya watu kutoka sehemu kadhaa za nchi. Shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha ukweli wa video hizo, lakini vyanzo kutoka idara za usalama zimethibitisha maandamano madogo yaliyotawanyika siku ya Ijumaa, ambapo inasemekana yalifanyika zaidi vijijini na nje ya miji mikubwa. Tume ya Misri ya haki za binadamu na uhuru imeeleza kwamba imerekodi kushikiliwa kwa watu 249 katika kipindi cha miezi 9 iliyopita, huku ikieleza kwamba watu wengine 133 wameandikishwa na makundi mengine ya haki za binadamu ama wanasheria.
Shukrani Ligongo kwa ripoti hiyo. Utafiti ulioendeshwa na Umoja wa Mataifa jana umeonyesha kwamba bara la Afrika linapoteza karibu dola bilioni 89 kila mwaka katika mtiririko haramu wa kifedha kama vile ukwepaji kodi na wizi. Ripoti hiyo yenye kurasa 248 ambayo ilitolewa na bodi ya Umoja wa Mataifa ya biashara na maendeleo UNCTAD inasema fedha hizo zinazopotea ni zaidi ya zile bara la Afrika inazopata katika misaada ya maendeleo, na makadirio hayo ni makubwa zaidi kuliko makadirio ya awali. Mtiririko haramu wa kifedha unaibia Afrika na matarajio ya watu wake, unadhoofisha uwazi na uwajibikaji na kuharibu imani kwa taasisi za Kiafrika, amesema katibu mkuu wa UNCTAD Mukisa Kitui. Karibu nusu ya hasara ya dola bilioni 88.6 kwa mwaka ni mapato ya bidhaa zinazouzwa nje kama vile dhahabu, almasi na madini ya platinum, ripoti ya UNCTAD imesema. Wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa jana wameiomba Nigeria kumwachia huru mwanamuziki mwenye umri wa miaka 22 aliyehukumiwa kifo cha tuhuma za kutunga wimbo unaokashifu Uislamu. Yahya Aminu Sharif alihukumiwa mwezi uliopita na mahakama inayotekeleza sharia kali za Kiislamu katika jimbo la kaskazini mwa Nigeria la Kano lenye Waislamu wengi, baada ya kuimba wimbo na kuusambaza kwenye WhatsApp. Muziki sio uhalifu, kundi la wataalamu wa Umoja Mataifa limesema katika taarifa ya pamoja. Mratibu maalum wa haki za kitamaduni kwenye Umoja wa Mataifa Karima Benune amesema kutekeleza hukumu ya kifo sababu msanii amejieleza au amesambaza wimbo kwenye internet ni ukiukwaji mkubwa wa sheria ya kimataifa ya haki za binadamu pamoja na katiba ya Nigeria. Wataalamu hao wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa wanasema kuna ulazima Nigeria ifute hukumu hiyo ya kifo na ihakikishe usalama wa mwanamuziki huyo unalindwa wakati anakata rufaa.
Naam, katika matangazo ya Kumekucha Afrika, katika ripoti zetu tunaanzia nchini Kenya, ambapo rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta Jumatatu alihudhuria kongamano la kitaifa la siku moja kutathmini hali ya COVID-19 nchini humo, na baadaye akatangaza mwendelezo wa baadhi ya masharti yaliyokuwa yamewekwa awali ya kukabiliana na kuenea kwa virusi vya ugonjwa huo, huku akiaondoa mengine. Na kama anavyoeleza mwenzangu BMJ Muridhi, haya yamejiri huku Wakenya wengi wakiushutumu utawala wa Kenya kwa jinsi ulivyotumia fedha za umma na za wafadhili katika kukabiliana na janga hilo.
Asanteni sana kwenu nyote. Thank you very much.
Kufuatia kongamano hilo la kitaifa lililohudhuriwa na viongozi wa nyanja mbalimbali wakiwemo wanasiasa wa vyama tofauti tofauti vya kisiasa, viongozi wa kidini na wadau wengine, Rais Kenyatta alitangaza kuongezwa kwa marufuku ya kutoka nje usiku kwa siku zingine 60, lakini akapunguza saa za marufuku hiyo, ambapo kuanzia leo Jumanne itaanza kutekelezwa wakati tofauti na ilivyokuwa awali.
The nationwide dusk to dawn curfew will run from 11 o'clock at night to 4 o'clock.
Hapo anasema marufuku ya kutoka nje usiku itaanza saa 5 usiku hadi saa 10 alfajiri. Lakini sio masharti yote yaliongezewa muda, kwani kiongozi huyo alitangaza kuondolewa kwa marufuku iliyokuwepo ya uuzaji wa vileo, lakini akadhibiti muda ambao wa Kenya wanaweza kubugia vileo hivyo kwenye mabaa kuwa ni hadi saa 4 usiku. Kenyatta alisifu mikakati iliyochukuliwa na serikali yake kwa ushirikiano na zile za kaunti katika juhudi za kupambana na janga hilo la corona. Rais huyo alitangaza kwamba visa vya corona vimeshuka kutoka 13% mwezi Juni hadi 4%, kiwango ambacho alisema Kwa mujibu wa kanuni za shirika la afya duniani WHO, inapendekezwa katika kulegeza mengi ya masharti. Kenyatta alisema licha ya hali kuonekana kama imeimarika, bado kuna haja ya Wakenya kuwa waangalifu. Aliwavunja moyo wale ambao walitarajia kwamba angetangaza tarehe mpya ya kufunguliwa kwa shule na vyuo.
Learning institutions therefore should only be reopened when we have and can sufficiently guarantee the safety.
Lakini kwa wale waliotaka masharti ya hafla ya mazishi na harusi yalegezwe, walikuwa na sababu ya kutabasamu, kama anavyoeleza Huba Abdi, mwandishi wetu mjini Nairobi.
Sehemu za ibada, Wakenya wengi walihisi kwamba idadi ambao waliruhusiwa kwenda katika sehemu za ibada ilikuwa ni idadi ndogo sana. Lakini Rais Kenyatta japo ameongeza idadi hiyo, lakini ameshikilia kwamba wazee wetu ambao ndio wako katika hatari zaidi wajaribu sana kufika sehemu hizo, japo kama wamefuatilia maagizo ya wizara. Kwa hivyo wanaongeza idadi ya watu watakaofika katika sehemu za ibada na vile vile sehemu za mazishi au vile vile harusi kwa kutoka 100 hadi kufika watu 200.
Wachambuzi wanasema kwamba licha ya yote aliyoyasema Rais Kenyatta jana Jumatatu, Wakenya wengi bado hawana imani na jinsi serikali yake ilivyolishughulikia suala la janga la corona, na wangependa kuona wote waliotuhumiwa kufuja fedha za umma na zile za wafadhili au kuhusika kwa njia moja au nyingine na sakata ya hivi karibuni ambayo imeibua gumzo kubwa nchini kote, wakifunguliwa mashtaka na hatimaye kufungwa gerezani kama funzo kwao na kwa wahalifu wengine.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Ndwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, viongozi wa Poland jana wamekanusha madai kwamba wapenzi wa jinsia moja nchini humo wanafanyiwa unyanyapaa au wananyimwa haki zao. Hayo ni baada ya mabalozi 50 na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa wanaohudumu nchini Poland kuandika ujumbe kwa njia ya barua pepe wakielezea kuwaunga mkono wapenzi wa jinsia moja kutokana na changamoto wanazokumbana nazo katika taifa hilo. Barua hiyo ambayo ilitangazwa hadharani Jumapili imeeleza kwamba wapenzi wa jinsia moja nchini Poland wamekuwa wakipata vitisho kutoka kwa serikali ya mrengo wa kulia, jamii za mitaani pamoja na kanisa Katoliki. Katika mkutano wa waandishi wa habari jana, waziri mkuu wa Poland Mateusz Morawiecki amesema anakubaliana kuwa kila mtu anapaswa kuheshimiwa, lakini ametupilia mbali madai ya mabalozi hao kwamba wapenzi wa jinsia moja wananyimwa haki zao. Mamlaka ya kupambana na ufisadi nchini Pakistan jana imemkamata kiongozi wa upinzani katika bunge la Pakistan, Shahbaz Sharif, baada ya mahakama kuu kumnyima dhamana kwenye kesi ya utakatishaji fedha. Sharif, ambaye ni kiongozi wa chama cha Pakistan Muslim League Nawaz PMLN, aliwekwa chini ya ulinzi kutoka jengo la mahakama katika mji wa mashariki wa Lahore. Mkewe, wanawe na binti zake pia wanashtakiwa katika kesi hiyo. Muda mfupi kabla ya kuwekwa kizuizini, Sharif amekanusha kufanya makosa yote alipokuwa mkurugenzi mtendaji wa jimbo la Pakistan lenye watu wengi la Punjab. Kaka yake mkubwa, waziri mkuu wa zamani Nawaz Sharif, aliondolewa madarakani mwaka 2017 kwa kumiliki mali zilikuwa na thamani kubwa kuliko mapato yake yanayojulikana. Nawaz Sharif anapatiwa matibabu mjini London, ambako familia yake inamiliki nyumba ya kifahari nayo iliorodheshwa mahakamani nchini Pakistan kwenye kesi dhidi yao. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres anasema mkuu huyo wa taasisi hiyo ya dunia amefurahishwa na makubaliano ya pande zinazopigana nchini Yemen kwa kufikia mwafaka wa kubadilishana wafungwa zaidi ya 1,000, hatua ambayo imechukuliwa ili kufufua utaratibu wa amani uliokwama kwa mzozo wa zaidi ya 5. Stefan Dujarric amesema katika taarifa yake jana Jumatatu kwamba Guterres amezisihi pande zote kujenga kazi ya hatua hizo na kukamilisha mipango kwa kuwaachilia wafungwa waliobaki. Serikali ya Yemen ambayo inaungwa mkono na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia na Wahudhi wamefikia makubaliano ya kubadilishana wafungwa baada ya mkutano wa zaidi ya wiki katika kijiji kimoja cha Uswisi cha Glion. Pande hizo mbili hivi sasa zinapanga kuachilia wafungwa takriban 1,081. Maelfu ya watu wamefariki katika mzozo kati ya ushirika unaoungwa mkono na Saudi Arabia na Wahudhi walioondoa mamlakani serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa mwaka 2014.
Na sasa hivi tukielekea nchini Tanzania, shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia elimu, sayansi na utamaduni UNESCO linaangalia uwezekano wa kuongeza nguvu kusaidia redio za kijamii nchini humo zinazotoa huduma kwa wananchi wanaoishi pembezoni ambao hawana njia nyingine ya kupata taarifa kutokana na ukosefu wa miundombinu. Mwandishi wetu Siraji Mvungi anayo taarifa zaidi kutoka Arusha, Tanzania.
Haya amesemwa na mwakilishi mkazi wa shirika hilo nchini Tanzania, Bwana Criso Dos Santos, katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya haki ya kupata taarifa iliyoadhimishwa kitaifa katika jiji la Arusha kaskazini mwa Tanzania.
And UNESCO will continue to work with you through the journey to build.
UNESCO tutaendelea kutoa ushirikiano wa kufanya kazi pamoja na kuhakikisha kwamba malengo yanatimia.
In collaboration with the government and the key partners, UNESCO aims to support the integration of key interventions for freedom of expression, access to information into key development frameworks, including the forthcoming 5-year development plans for Zanzibar and the mainland.
Kwa sasa shirika hilo linatoa ufadhili wa kusaidia redio za kijamii za Tanzania kupitia mtandao wa redio hizo ambao kwa sasa unajumuisha vituo 34 ambavyo asilimia kubwa ziko maeneo ya vijijini ambavyo vingi vinakabiliwa na tatizo la kukosa miundombinu ya kufikisha upatikanaji wa taarifa. Wawakilishi wa redio za kijamii wamesema pamoja na msaada wanaopata, changamoto bado ni kubwa, ikiwemo gharama za uendeshaji na ukosefu wa ushirikiano kutoka kwa baadhi ya taasisi na wadau wakiwa mwa serikali.
Mimi naitwa Baraka David Ole Maika, natokea wilaya Simanjiro mkoani Manyara. Na umuhimu wa jamii za pembezoni nao kupata habari, kupata taarifa kwa wakati wa mwafaka. Lakini ukijaribu kuangalia jamii za pembezoni, kwa asilimia kubwa hawajui kusoma wala kuandika. Na usipotumia sauti, njia ya sauti ama mfumo wa sauti kuwafikishia taarifa, bado utakuwa hujafanya chochote. Lakini lugha utakayoitumia pia bado ni lugha ambayo inawezekana kwa asilimia kubwa hawajui, wanaisikia lakini hawaielewi.
Akizungumzia malalamiko hayo, mwakilishi wa serikali ya Tanzania ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Arusha, Bwana Edi Kimanta, amesema serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo UNESCO inaendelea kujenga misingi ya kurahisisha mawasiliano haswa vijijini.
Mashirikiano haya ambayo tunayaona leo ni mahusiano mazuri ya Tanzania na jumuiya za kimataifa. Ni mambo ambayo yanatujenga, lakini katika kufanya jambo hili jema tunawaona wadau wengine wa maendeleo hasa katika tasnia hii ya habari, nao wameamua kujitolea.
Wanaoishi maeneo ya pembezoni nchini Tanzania wamesema wanatumia redio kupata taarifa hasa wakati huu wa kampeni za uchaguzi.
Naitwa Jackson Loi Kivuyo. Ni kweli tunapata taarifa ya habari kwenye redio, maana TV maringine wengine hawatuna kwa sababu ya umeme, ambao tujafikia kwa umeme kule manyumbani vijijini kwetu. Kwa maana tunapenda kwa redio kwa sababu haina gharama yoyote. Nikienda dukani kuchukua betri naweka kwenye redio na sikiliza taarifa ya habari.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za Afrika zilizofanikiwa kuwaunganisha wananchi wake kuweza kutumia lugha moja ya Kiswahili ambayo asilimia kubwa ya wananchi wanaielewa. Na kati ya redio 34 za kijamii zilizoko kwenye mtandao unaopata ufadhili wa UNESCO, ni moja tu inayotoa huduma zake kwa lugha ya wenyeji wa eneo husika. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Mimi ni Asraji Mvungi.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. na hivi sasa tunarejea na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa tukiwa nchini Burundi, ikiwa ni siku moja baada ya rais mpya wa jamhuri Evariste Ndayishimiye kukabidhiwa usukani wa taifa hilo, wanaharakati wa mashirika ya kiraia nchini Burundi wanatathmini kwamba uhusiano wa kidiplomasia kati ya Burundi na jumuiya ya kimataifa umeendelea kudidimia. Mengi zaidi na mwenzetu Jean-Marie Vianney hichu Burundi kutoka Kigali.
Kwanza kabisa kuhusu ushirikiano kati ya Burundi na mashirika ya kimataifa, na hususan shirika la Umoja wa Mataifa, wanaharakati wa mashirika ya kiraia ya Burundi wamedadisi kwamba kwa muda wa siku 100 tokea rais Evariste Ndayishimiye akabidhiwe madaraka ya uwadhifa wa urais, hakuna hatua kuridhisha iliyofikiwa. Ushirikiano kati ya Burundi na Umoja Mataifa uligubikwa na dosari kadha wa kadha, serikali ya Burundi ikiendelea kutupilia mbali ripoti za wataalamu wa Umoja Mataifa kuhusu ukiukwaji wa haki za kibinadamu nchini Burundi, na wakati huo huo ofisi ya almashauri kuu ya Umoja Mataifa ajili ya haki za kibinadamu ikisalia imefungwa na kupigwa marufuku kuendesha shughuli zake nchini Burundi. Hali kadhalika uhusiano kati ya Burundi na jumuiya ya Umoja Ulaya uliendelea kuzorota, serikali ya Burundi ikiashtumu mataifa ya Ulaya kuwa ilihusika katika jaribio la mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2015, na baada ya kushindwa kuipindua serikali ya Burundi, jumuiya ya Umoja wa Ulaya ikaiwekea vikwazo vya kiuchumi nchi ya Burundi. Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu hali ya ushirikiano wa kikanda kwa muda wa siku 100 akiwa anaongoza nchi ya Burundi, rais Evariste Ndayishimiye amehakikisha kwamba kwa ujumla ushirikiano kati ya Burundi na mataifa jumuiya ya Afrika Mashariki ni wa kuridhisha. Tatizo pekee ni pamoja na nchi ya Rwanda.
Kenda nimeze neza cyane aka karere, ingorane ziri kuri iki kibazo cy'u Rwanda.
Uhusiano umeimarika na nchi za kanda hili. Tatizo ni swala la Rwanda, na ushahidi ni kwamba watu waliojaribu kuupindua kimabavu utawala wa Burundi walipokelewa nchini Rwanda ambako wanaishi vizuri. Sisi tunahofia kuwa Rwanda inawaandaa kushambulia Burundi. Nchi ya Rwanda ingekuwa ni jirani mwema, ingewarejesha nchini mwao. Itakumbukwa kuwa serikali ya Rwanda ilikanusha kwa kina shutuma hizo za serikali ya Burundi, na badala yake kuthibitisha kuwa na ushahidi kamili kwamba makundi ya wapiganaji wenye silaha yaliyoshambulia ndani ya ardhi ya Rwanda mwezi wa Juni mwaka huu 2020 yalitokea nchini Burundi, na wapiganaji hao ambao waliyumbisha usalama nchini Rwanda walikuwa na vifaa na zana za kivita vya jeshi la Burundi. Na wakati ushirikiano kati ya Burundi na Rwanda ukiendelea kudidimia, imedhihirika kuwa ushirikiano kati ya nchi ya Burundi na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulishamiri vya kutosha kwa muda huo wa siku 100 tokea rais Evariste Ndayishimiye ameitawala nchi ya Burundi. Jean-Marie Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Na sasa nakusomea muhtasari wa habari za dunia. Spika wa Baraza la Wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi jana amesema wabunge wa chama cha Democrat wanajiandaa kuwasilisha mswada mpya wa dola trilioni 2.2 kama afueni kwa athari za kiuchumi zitokanazo na janga la virusi vya corona. Amesema mswada huo ni hatua ya maelewano ambayo inapunguza gharama za misaada ya kiuchumi. Uturuki imesema itaunga mkono Azerbaijan kwa njia zote zinazohitajika wakati mapigano juu ya udhibiti wa jimbo la Nagorno-Karabakh kati ya vikosi vya Azerbaijan na Armenia jana liingia katika siku ya pili. Serikali ya Misri inawashikilia takriban watu 382 toka Septemba 20 baada ya kufanyika maandamano madogo yaliyosambaa na kumpinga Rais Abdel Fattah al-Sisi, kwa mujibu wa taarifa ya kundi moja la haki za binadamu iliyotolewa jana Jumatatu. Utafiti ulioendeshwa na Umoja Mataifa jana umeonyesha kwamba bara la Afrika linapoteza karibu dola bilioni 89 kila mwaka katika mtiririko haramu wa kifedha kama vile ukwepaji kodi na wizi. Wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa jana umeiomba Nigeria kumwachia huru mwanamuziki mwenye umri wa miaka 22 aliyehukumiwa kifo kwa tuhuma za kutunga wimbo unaokashifu Uislamu. Yahya Aminu Sharif alihukumiwa mwezi uliopita na mahakama inayotekeleza sheria kali za Kiislamu katika jimbo la kaskazini mwa Nigeria la Kano lenye Waislamu wengi baada ya kuimba wimbo na kusambaza kwenye WhatsApp.
Na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, naitwa Idi Lugongo. Na ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza. Shukran kwa kuwa nasi.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Watu katika mataifa mengi walikuwa wenye furaha pale nchi zao zilipoingia katika mikataba na kampuni za China kujenga viwanda na bandari na miundo mbinu mingine nchini mwao. Lakini ndoto ya kubuni nafasi mpya za ajira kutokana na mikataba hiyo mara kwa mara zimeshindwa kuwa kweli, anasema waziri mdogo wa mambo ya nje anayesimamia demokrasia, haki za kibinadamu na kazi, Robert Destro. Destro amesema kwa mfano nchini Ethiopia, kampuni hizo ziliagiza wafanyakazi kutoka China na kuwapeleka nchini humo badala ya kutoa nafasi za kazi kwa watu wa Ethiopia. Hali kama hiyo imetokea katika nchi nyingine kutoka Vietnam hadi Jamaika, ambapo China imetuma maelfu ya raia wake kufanya kazi. Sio tu wafanyakazi wa ndani wa nchi hizo wanaoumia kutokana na sera za serikali ya China na makampuni yake, wafanyakazi wa China pia wanakuwa waathirika. Vile vile wanapitia matatizo makubwa wakiwa kazini. Wanalazimishwa kufanya kazi katika mazingira magumu na yasiyo salama. Mara nyingi wafanyakazi hao wanahitajika kulipa ada au pesa kama usalama wa kupata kazi, hali ambayo inawaingiza katika madeni bila kujua. Wanafanya kazi masaa mengi na kulipwa pesa kidogo. Isitoshe, malipo yao yanacheleweshwa. Destro amesema kwamba wafanyakazi wa China wanachukuliwa kama bidhaa za kuuzwa na wala sio binadamu. Mfano wa tukio la nchini Marekani linadhihirisha kutokea kwa unyanyasaji. Mnamo mwezi Machi mwaka 2019, Dan Zong, aliyekuwa mwanadiplomasia wa China na kiongozi wa shughuli za ujenzi za China, alikutwa na makosa ya kujihusisha na unyanyasaji na makosa mengine yanayohusiana na hayo katika kikao maalum cha mahakama mjini New York. Msaidizi wa shughuli za shirika la upelelezi FBI, William Sweeney, alisema kwamba wafanyakazi wa China wanalazimishwa kufanya kazi siku 7 kwa wiki bila malipo na kulazimika kuishi katika makazi duni chini ya ulinzi mkali kwa walinzi wanaowasaka na kuwarudisha katika makao hayo. Sweeney aliendelea kusema kwamba Zong na wengine huenda waliamini kwamba wasingeshtakiwa kwa ulanguzi wa binadamu na kulazimisha watu kufanya kazi kwa lazima ndani ya Marekani kwa sababu serikali ya China haiheshimu sheria za mahali inapotekeleza shughuli zake, akisisitiza kwamba ni lazima watafunguliwa mashtaka kwa uhalifu waliofanya. Hatua ya serikali ya China na wale wanaowajibika chini yake kutoheshimu sheria ina athari kubwa za muda mrefu, sio tu kwa raia wa China ndani ya nchi hiyo, lakini pia kwa wafanyakazi wa China walio nje ya China kote duniani. Marekani itaendelea kushinikiza kuwepo mazingira ya wazi na uwajibikaji ili kuhakikisha kwamba haki za kila mtu ikiwemo haki za kikazi kwa raia wake zinatambuliwa na kuheshimiwa. Na hiyo imekuwa tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.